Radio Magazine.
Tema najnovijeg mosta je naoružavanje Srbije i Hrvatske. Sagovornici su dva vojna analitičara, Aleksandar Radić iz Beograda i Igor Tabak iz Zagreba. Bilo reči o tome koliko su posljednje nabavke oružja ojačale srpsku i hrvatsku vojsku. O pričama o navodnoj ugroženosti Srbije i Hrvatske koje šire političari. Zašto tabloidi u Srbiji pišu isključivo o oružju koje stiže iz Rusije, dok prećutkuju ono koje dolazi sa zapada? Zbog čega u Hrvatskoj vlada uverenje da opasnost dolazi sa istoka? Zašto ruski migovi stižu u Srbiju uoči predsjedničkih izbora? Kako funkcioneri vladajuće stranke u Hrvatskoj forsiraju priču o uvođenju obaveznog služenja vojnog roka, iako polovina ministara, uključujući i premijera, nije išla u vojsku? Kako je plaćena vojska u Srbiji i Hrvatskoj? Kao i o tome, da li je trka u naoružanju između Srbije i Hrvatske samo predstava za javnost da bi se dobili politički poeni? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li postoji trka u naoružanju između Srbije i Hrvatske. Naši sagovornici su dva vojna analitičara, Aleksandar Radić iz Beograda i Igor Tabak iz Zagreba. Gospodine Radiću, Srbija u posljednje vrijeme kupuje avione, a najavljuje i kupovinu helikoptera, borbenih vozila i raketnih sistema. Koliko će sve to ojačati vojnu moć Srbije?
Helikopteri su već kupljeni, potpisani ugovor za nabavku 9 helikoptera H-145M, od kojih će dio biti u borbenoj verziji. Zatim ugovoren je dio paketa o kome se javno govorilo strane političara za nabavku 6 MIG-ova 29 iz Ruske federacije. Sve to skupa u svom slučaju omogućit će za početak da se održe sposobnosti koje su ugrožene zbog nedostatka tehničkih resursa u kontroli vazdušnog prostora. To se odnosi na MIG-ove 29, a kada je reč o nabavci helikoptera, ona će donijeti potpuno nove sposobnosti jer je H-145M izuzetno savremena mašina koja će moći da leti noć u složenim meteorološkim uslovima, da se izvršavaju zadaci vatrene podrške specijalnih snaga. Riječ je o potezima koji s jedne strane su upadljivi jer posle mnogo godina izostajanja, bilo kog nastojanja da se oprema vojske Srbije, sada doslovce u danima dolaze vijesti o tome da se nešto kupuje, da se o nekim potencijalnim nabavkama vode ozbiljni pregovor, recimo sa Bjelorusima za MIG-ove 29 iz raketne sisteme protiv vazdušne odbrane. I naravno da onda to u kontekstu već godinu dana stare priče o trci naoružanja između Srbije i Hrvatske izgleda kao konačno dokaz da zaista trka i postoji. Ali ona rezerva koja mora da se postavi jeste činjenica da naoružanje nije nabavljano, kad je reč o složenim borbenim sistemima, još od vremena bivše Jugoslavije. I ako se pokuša nešto učiniti da se spase što se da spasiti u avijaciji, onda to ne bi baš moglo da se smatra za podizanje operativnih sposobnosti, jer ulaže se u resurse koji su nužni za održanje onih minimalnih definisanih operativnih sposobnosti vojske.
Gospodine Tabak, i Hrvatska nabavlja novo naoružanje, topove, helikoptere i borbena vozila, a govori se i o nabavci raketnih sistema. Koliko će to ojačati vojnu snagu Hrvatske?
To je jako upitno. Dakle, ti raketni sistemi su već godinu i nešto, skoro dvije, više na papiru i u novinama nego u bilo kakvoj realnosti. Ono što je vidljivo, Hrvatska je od Njemačke kupila panzerhaubice, dakle to je samohodni topnički sustav 155 mm zapadnog NATO kalibra. Mi ćemo, kad to konačno bude isporučeno, nakon dugog vremena biti u stanju otpisati nešto tehnike. Time prelazi Hrvatska, nastavlja bolje reći svoj prelazak na zapadne kalibre. Jednako tako nabavljena nešto letjelica, helikopteri koji su sad nabavljeni će u principu biti izviđačko-borbeni, a vjerojatno će u dogledno vrijeme doći na red i nabava novih transportnih helikoptera. Tu govorimo o nabavama koje su prvo i osnovno izuzetno male po količinama. To su za nekakvu, da velimo, ozbiljniju utrku na oružanju potpuno simbolične brojke. Ono što Hrvatskoj predstoji, a moram priznat tu će vjerojatno i pomoć nabava u Beogradu, je obnova zrakoplovstva. Kod nas puno ljudi, čisto iz povijesno popularnih razloga, gleda prema Beogradu, pa ako Srbija nabavi tih nekoliko migova, to će vjerojatno i kod nas pretegnut na stranu nekakve obnove, a obnova borbenog zrakoplovstva, dakle onih par aviona koji trebaju za nadzor zračnog prostora je tema na kojoj se Hrvatska lomi već preko 10 godina.
Gospodine Radiću, i hrvatski i srpski političari nabavku novog naoružanja pravdaju potrebom da se brane. Ko preti Srbiji i od koga treba Srbija da se brani?
Nabavke naoružanja, zatim mnogi drugi potezi kao što je priča o povratku obaveznog služenja vojnog roka, zatim identifikacija neprijatelja okruženju, a to je ono što je najšetljivija tema, mislim da su prije svega dio jednog pretjerano agresivnog političkog marketinga. U Srbiji, da pričam prije svega o sredini u kojoj se krećem, zadržan je stari sistem vrednosti u kome naravno gleda se negativno na one narode s kojima se ratovalo 90. godina i onda naravno da se uvijek u medijima trude da povrede, a koliko to mi imamo aviona, a koliko da Hrvati ima aviona, i onda se stvara uporište za tu jednu sliku o tome da je trka u naoružanju realnost. Ako sa prosječnim čovjekom na našim prostorima uđete u razgovor o nečemu u vojci, odmah se kreće sa poređenjem. Da li je naš ovaj ili onaj avion ili ne znam šta, ili haubica superiorni u odnosu na ono što može da ima potencijalni protivnik. Pa kao anegdota, mogu da podsjetim na jednu emisiju od pre nekih 10 godina, kad je jedan čovjek koji je jako prisutan u medijima na vojne teme bio neprilici da definiše protiv koga će se to Srbija boriti, pa kad je novinarka insistirala s govorom, rekao pa protiv Bugarske. Zašto protiv Bugarske? Pa eto, to zvuči kao tradicionalni protivnik. Ono što je činjenica da iz ugla Srbije je neozbiljno praviti analizu hrvatskih vojnih kapaciteta utoliko što u ovom trenutku sa ovakvim NATO-om kakva je Hrvatska je u kolektivnom sistemu bezbjednosti, većina zemalja u regionu su ili u NATO ili namjeravaju tuđu u NATO, a Srbija kao vojno neutralna zemlja, činjenica je da mora da ima potpuno zaokružen sistem odbrane i to podrazumijeva jedan nivo odgovornosti i financijskog ulaganja u nabavke novog naoružanja vojne opreme. Ako se nabavi nekoliko aviona koji će omogućiti se održava obuka i dežurstvo u sistemu protivvazdušne odbrane, to je velika stvar za vojsku, nešto učinjeno, ali to nije nešto što bi moglo zadovoljiti apetite političara sa velikom ambicijom i njima je potrebno da slika tome da su učinili nešto jako mnogo, da postoje neki mračni nabavišta i opasnosti koje se nadvija na nama i zato oni to čine zarad spasa otočbine.
Gospodine Tabak, i hrvatski političari kažu da i oni nabavljaju oružje samo u odbrambene svrhe. Od koga to Hrvatska treba da se brani?
Pa to je zapravo jako teško reći. S jedne strane, dobar dio nadležnih priznaje činjenicu da je Hrvatska danas u puno drukčijoj situaciji nego 91. U krajnjoj liniji drukčijoj nego 2001. Hrvatska je od 2009. u NATO savezu i to objektivno mijenja stvari. S druge strane, mnogima su ostala u sjećanjima neka bivša vremena, pa onda kad pogledaju hrvatsku vojsku koja se danas procjenjuje dakle na 15.966 pripadnika, što je vrlo malo, imaju dojam da susjedstvo, a posebno pri tome misleći na Srbiju, i dalje održava nekakve vojske iz 80. ili 90. godina. Prema tome, to je jedan strah koji je s jedne strane ne poduprt brojevima, ne poduprt činjenicama, ali se zadržava među ljudima. Dapače, to ide toliko daleko da kad probate ljudima pojasniti aktualno stanje stvari čisto na temelju čvrstih izvora, onda vam vele da ste krivo shvatili da sigurno ima tu nešto. Dakle, kad tu govorimo o obrani, Hrvatska, nažalost, vrlo često stvari doživljava emotivno, doživljava sa puno sjećanja na 91. dakle na Domovinski rat koji se ipak u Hrvatskoj vodio na našem prostoru, gdje se smatramo napadnutima u tom sukobu, i to iskustvo uvelike obilježava i današnje sve razgovore, i onda tu neprijatelj nužno dolazi s istoka. Činjenica je da ta percepcija kod nas, percepcija opasnosti, kada se govori o nekakvom napadu, agresiji, zapravo vrlo često ukazuje na istok, vrlo često ukazuje prema Srbiji bez obzira na objektivne činjenice, a kod ponekih se onda tu nađe i opravdanje, pa ako Srbija i nije jaka, ipak je tu Rusija koja bi mogla pomoć, pa onda to jedna zapravo šira teorija zavjere koja može opravdati gotovo bilo što.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome postoji li trka u naoružanju između Srbije i Hrvatske. Naši sagovornici su dva vojna analitičara, Igor Tabak iz Zagreba i Aleksandar Radić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Tabak, vi ste pomenuli tu percepciju o opasnosti sa istoka. Da li mediji, posebno oni tabloidni, šire tu nekakvu atmosferu straha, nekakve mogućnosti agresije koja bi mogla doći sa istoka?
Trebate imati na umu da u Hrvatskoj tiskani tabloidni mediji zapravo nisu jako jaki. Kod nas, kad se pogledaju teorije zavjere i takvo neozbiljnije novinarstvo, tu prvenstveno govorimo o portalima na internetu, kojih ima ponešto i koji prenose, recimo, pisanja tabloidnih medija iz Beograda, i onda tu dođe do jedne sprege. Iako čini mi se da to kod nas zapravo je manje izraženo, ali se ta medijska slika se više nadovezuje na ratna sjećanja. Dakle, na traume iz područja koja su bila poprište borbi, a dobar dio Hrvatske je bio u takvoj situaciji, i tu onda se to nadoveže u krajnjoj liniji na veteransku populaciju, koja je u Hrvatskoj dosta politički jaka i aktivna. Prema tome, nije to samo pitanje medija. Tijekom prošle godine imali smo prvo jedne, pa onda još jedne izbore, i tu sve skupa je jako dobro došla ta povratna sprega Beograd-Zagreb, koja je prebacivala lopticu kroz medije, kroz klasične, tiskane, elektroničke, jako fino, lagano dižući tenzije.
Gospodine Radiću, tabloidi u Srbiji, a ima ih dosta, oni najviše pišu o naoružavanju, o pretnjama od suseda. Po njima samo rat što nije izbio. Zašto oni toliko plaše ljude?
Ono što je u potpunosti prepoznatljivo, da tabloidi stvaraju propagandnu sliku usmjerenu samo k jednom izvoru nabavke naoružanja, a to je Ruska Federacija i eventualno Bjelorusija. Tabloidi potpuno zanemaruju one druge izvore u nabavkama naoružanja i donacije koje dolaze sa zapada, jer su usredsređeni na jačanje jedne slike koja bi trebala vladajućim političkim snagama da bude od koristi u narodu, koji vjeruje da rusko oružje je zapravo najjači adut za bezbjednost Srbije. Ta se slika svjesno postiče naslovima o nabavkama MIG-29, raketnih sistema protivvazdušne odbrane. Gotovo mitski značaj ima raketni sistem S-300 ili Buk u srpskom javnom mnjenju, a s druge strane, činjenica da je potpisan ugovor sa Airbusom, vodećom europskom korporacijom za nabavku novih helikoptera, zatim da postignut dogovor koji je vrlo važan za održavanje helikoptera Gazela u regionu i u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, Crne Gori i kod drugih korisnika, svi od ti nagovještaj o tome da će se produbljivati jedna kvalitetna industrijska razmjena sa zapadnim firmama visoke tehnologije, zanemareni su, a posebno su zanemarene teme o donacijama koje stižu sa zapada. To je zapravo dokaz da je svjesno vođen propagandni ton, da on vrlo jednostavno. Ako dolazi nešto sa istoka, ako dolazi iz Rusije, onda je to poklon Putina, onda je to dokaz o prijateljstvu sa ruskim narodom. Zanemaruje se činjenica da prema službenim podacima je reč o iznosu od 185 miliona eura bez PDV-a za poklon, a kada iz Vašingtona stiže donacija, iako je reč o terenskim vozilima Humvee koja nisu sama po sebi sredstvo koje je tako upečatljivo kao što je MiG-29, onda to ostaje po strani od medijskog mainstreama u izvještavanju. Mislim da prije svega je riječ o motivaciji koju ima vladajuća partija SNS da prezentuje svojim glasačima sliku koju oni žele da čuju, prebojavajući se odlaska onog tvrđeg dijela glasača koji su ranije bili okrenuti ka Slobodanu Miloševiću ili možda više ka Vojislavu Šešelju, jer oni bi mogli da odustanu od podrške SNS u onom momentu kad postane prepoznatljivo da ipak generalni kurs koji ta partija vodi Srbiju je okrenut ka zapadu.
Gospodine Radiću, a može li se reći da je priča o naoružavanju koju forsiraju tabloidi, koji su, to znamo, pod kontrolom vlasti, u funkciji predstojećih izbora u Srbiji? Jer evo, govori se da će prva isporuka ruskih MIG-ova stići uoči izbora, i to je odlično za vladajuću stranku s obzirom na većinsko prorusko raspoloženje u Srbiji.
Govorimo upravo o ruskom kontekstu i potrebi da se pokaže patriotizam. Nažalost, iz Beograda i Zagreba zadnjih par godina dobijamo iste glasove da se to nacionalizam postiče zato što je to od koristi za izbora. Izbori stalno dolaze. U Hrvatskoj je bio vrlo kratak period između dvije vlade. U Srbiji sada dolaze novi predsjednički izbori i ključni dokaz koji ne može da se opovrgne da je zapravo nabavka naoružanja djelomično instrument političke kampanje upravo pitanje MIG-29.
Prema informacijama koje smo saznali iz samog državnog vrha,
kroz izjave predsjednika vlade Aleksandra Vučića, ponuda Rusa je bila da se 6 MiG-29 dovede na standard za izvoz i prilagode standardu srpskih aviona u periodu između septembra i novembra ove godine i naravno prirodno da se ti radovi obave u Rusiji. Ali ideja da se ti avioni prvo prebace na Batenicu, pa da onda ruski stručnjaci rade na teritoriji Srbije, što je svakako skuplje, jer oni onda moraju da imaju i troškove boravka i možda i teškoće u nabavci nekih materijala koje moraju naručivati iz Rusije, direktno je politički motivisana, jer sasvim je jasno da ako neko kaže ti avioni ima da dođu na Batenicu u martu, da je to vezano za predstojeće predsjedničke izbore. I tu pada u vodu svaka priča o tome kako eto političari imaju dobru nameru da pomognu avijaciju, kada shvatite da se svako tehničko pitanje podređuje dnevnoj politici, da ona početak i kraj svake teme koja se odnosi na nabavke naoružanja.
Gospodine Tabak, da li je priča o naoružavanju Hrvatske u funkciji pridobijanja birača?
Pa mislim da nije u tolikoj mjeri. Dakle, Hrvatska je tu u radikalno drukčijoj situaciji. Razina transparentnosti kod nas, dnevnog funkcioniranja obrambenog sustava, bojim se da je nešto viša nego u Srbiji. Razina proračunske otvorenosti, jasnoće pokazivanja koliko što košta, koliko je potrošeno i koliko se planira potrošiti. Jednako tako i vojne nabave kod nas su zadnjih godina izuzetno transparentne. Evo ove godine se naš obrambeni sustav u Zagrebu hvali da ni jedna nabava neće biti provedena, ono što se kaže uz isključenje javnosti, tajno. Time se zapravo dobije mogućnost jednog čvršćeg uvida u funkcioniranje sustava i u njegove planove koji su grubo ograničeni proračunom i ne mogu iskočiti iz njega.
Gospodine Radiću, čini mi se da tu ima jedan paradoks. Političari daju militarističke izjave, a prema nedavnom ispitivanju javnog mnijenja u Srbiji, 73% anketiranih građana u Srbiji ne bi ratovalo za Kosovo. Znači, narod neće da ratuje, a oni na izvestan način prave tu militarističku atmosferu. Kako to tumačite?
Ranije vlade Srbije, kao i sadašnje, su bile jako opterećene pokušajem da igraju igru samoobmane, emitovanja poruke koja zapravo u praksi ne može da bude provedena u djelo, ali javno mnijenje očekuje od vas da tako učinite. Dopušteni poželjni vokabular je onaj kome pričate o povratku kontrole nad Kosovom i Metohijom, a s druge strane, znači, kada pitate ljude pa da li biste vi ratovali za to, onda dobijete tih pomenutih 70% koji kažu mi ne.
Gospodine Tabak, da li je u Hrvatskoj bilo sličnih anketa koje su ispitivale spremnost ljudi na rat?
Mislim da nije. Niko ozbiljno ne očekuje sukob. Čak i društvo koje se zalaže za nekakav vojni rok ili za nekakvu veću spremnost, to uvelike pravda odgovorom na elementarne nepogode, poplave, požare, takve stvari, a manje ikakvim spominjanjem rata. Dakle, Hrvatska tu gleda jako defanzivno i nema govora o nekom konkretnom ratovanju, a kamoli nekakvom konkretnom protivniku.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome postoji li trka u naoružanju između Srbije i Hrvatske. Naši sagovornici su dva vojna analitičara, Aleksandar Radić iz Beograda i Igor Tabak iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Tabak, u Hrvatskoj je aktuelna priča o obaveznom služenju neke vrste vojnog roka. Šta će od svega toga biti?
To je jako teško reći. Naime, 2007. krajem je služenje vojnog roka, kako je tada bilo, po 6 mjeseci obavezno za muškarce, je bilo zamrznuto. Bilo je zamrznuto s jedne strane radi izuzetno lošeg odaziva, gdje je većina svih raspoloživih birala otići na civilno služenje, dakle uz prigovor savjesti, a ne u vojsku s puškom i uniformom. Osim toga, bilo je jasno da takva ročna vojska uvelike ima problema s ispunjavanjem NATO aktivnosti i naravno bila je vrlo skupa. Tim zamrzavanjem Hrvatska je oslobodila par stotina miliona kuna unutar svog obrambenog proračuna koje su onda idućih godina u redukcijama k gospodarskoj krizi bile još iskresane u kompletnost tog proračuna. Prema tome, nama od ondašnjeg mehanizma služenja vojnog roka je zapravo ostalo vrlo malo i za njega teško bi se našlo u današnjem vojnom proračunu nekakva sredstva da se ponovno pokrene. S druge strane, tu je sad opet bilo javnosti, osluškivanje tog jednog populističkog neidentificiranog straha koji u krajnjoj liniji vuče na beogradske tabloidne medije, koje kod nas puno ljudi gleda pokušavajući iz njih iščitati nekakvu istinu koju nam vlasti ne govore. I onda se dolazi do želje za nekakvim služenjem vojnog roka, nekakvim jačanjem vojske koje bi moralo kao prvo biti jeftino, jer za nešto ozbiljnije novaca u proračunu nema. I onda tu sad zadnjih tjedana se pričalo o nekim alternativnim programima od možda mjesec dana, kampa u ljeti, dakle samo u ljeti, ne bi li se uštedilo na uniformama, na komunalijama, samo maksimalno 4 tjedna, ne bi li se mladima pokazalo prvu pomoć, snalaženje u prirodi, pa onda i baratanje oružjem i fortifikacijske radnje. To je fini naziv da kopaju rovove tijekom tih mjesec dana. Dakle, to je s jedne strane odgovor na nekakav prilično neodređen strah, s druge strane je tu i faktor koji se čuje po regiji da ta današnja mladež je jako raspojasana, trebalo bi to na neki način stegnut. Kad su mladi išli u vojsku bili su pristojni i uredni, ovakvi i onakvi. Dakle, taj jedan pogled patrijarhalni na svijet je dosta čest, iako naravno velim nije poduprt novcima, nije poduprt sredstvima, pa je zato još uvijek navelike u jednoj političkoj sferi više teorijskog puštanja balona, a manje u praksi.
Gospodine Tabak, ali izgleda da je to prilično značajna tema, jer premijer Plenković morao se javno pravdati što nije služio vojsku. Navodno nije išao u vojsku zato što boluje od urođene anemije. Kad je Plenković smatrao za potrebno da se pravda, znači da je to jako važna tema.
U godini za koju već duže znamo da će biti najteža za otplatu stranih kredita, u godini u kojoj se Hrvatska dodatno posvađala s Mađarskom po pitanju INE i sad se govori o otkupu onog mađarskog udjela u našoj nacionalnoj naftnoj kompaniji koje nije jasno otkud bi se našli novci, jako je zgodno pažnju javnosti skretat na nekakve teme ko što je evo ovo okljašteno smiješno kobajagi služenje vojnog roka. Druga je stvar da kad se i ta tema zakoturala, kad su ju mediji detaljnije pogledali, onda se otvorilo pitanje, čekajte malo, pa većina ovih koji predlažu uvođenje, posebno u vrhu vlade, zapravo s vojskom, pa posebno ni s vojnim rokom nije veze imala. Dakle, nije tu samo premijer, i naš predsjednik parlamenta je, mislim, izbjegao cijelu stvar zbog lošeg vida, pa se je našlo tu još čitav niz političkih giganata misli koji su imali svakakve zamislive izgovore kad je za to bilo vrijeme. A sad im je jako zgodno pričati o vojnom roku. To je jedan element koji dodatno čini neozbiljnim cijelu tu priču kod nas.
Gospodine Radiću, i u Srbiji je bilo predloga da se ponovo uvede obavezno služenje vojnog roka. Međutim, vrlo brzo je tu priču presekao Vučić, to zaustavio i rekao da se u Srbiji neće vraćati obavezno služenje vojnog roka. Da li je to bila nekakva igra sa javnošću, s obzirom da sve od vrha dolazi i predlog za uvođenje vojnog roka i onda predlog da ne treba o tome razgovarati?
Izgleda da su srpsko-hrvatske priče vrlo, vrlo slične. Mnogo se koriste radikalna obećanja i teme iz domena odbrane kada treba impresionirati birače svojim, nazovi, patriotizom, hrabrošću i odlučnošću, a kada će prikati ispod površine, naravno, i kod Srbe, kod Hrvata pronađete nosioce najmilitantnijih pogleda koji zapravo sami nisu služili vojni rok. I to je gotovo potpuno identična priča.
Gospodine Radiću, dok Srbija kupuje novo naoružanje, položaj profesionalnih vojnika je jako loš. Oni stalno protestuju zbog niskih plata, a vlast odbija da popravi njihov izuzetno loš položaj. I kako ta vlada misli da ratuje sa nezadovoljnom vojskom?
Ozbiljen raskorak opterećuje Vučićevu vladu, zato što s jedne strane mnogo radnih mjesta otvoreno u vojsci, ali plate su jako slabe. Nemoguće sa budžetom koji može da se obezbedi za vojsku podmiriti povećanje plata i tu mislim da je vlada jako čvrsta u pokušaju da odbaci od sebe zahtjeve vojnog sindikata Srbije za povišicom plata koje su najniže ako se mjere sa prostorom bivše Jugoslavije koji nam je referentan u svakoj analizi.
Gospodine Tabak, da li su profesionalni vojnici u Hrvatskoj nezadovoljni platama i svojim socijalnim položajem?
Pa ljudi uvijek bi htjeli više, to je nedvojbeno. Ali Hrvatska tu je radikalno drukčije situaciji od nama susjedne Srbije. Hrvatska nema nikakvih ograničenja da ljudi odu iz zemlje i bez ikakvih posebnih problema se zaposle u bilo kojoj drugoj članici Europske unije. Nama iz svih grana privrednih aktivnosti, javnih službi, ljudi odlaze. To je bilo primjetno posebno u medicini, ali i u elektrotehnici, informatici, pa u krajnjoj liniji i u vojnim stvarima. To je veliki postao nacionalni problem koji među ostalim pogađa i oružane snage. Pa zato i ne čudi da je Ministarstvo obrane krenulo interventno dizati plaće, dizati naknade, dizati dodatne troškove, ne bi li bar donekle ljudima olakšalo ostanak, olakšalo te dileme.
I na kraju, ukratko u zaključku, da se vratimo pitanju iz naslova emisije. Gospodine Radiću, postoji li trka u naoružanju između Srbije i Hrvatske ili je to samo predstava za narod?
U svakom slučaju mislim da realna trka u naoružanju ne postoji jer jasno je da se samo zamjenjuju sredstva za koje je zbog isteka njihovih tehničkih resursa bilo nužno da dobiju zamjenu u jedinicama i to se odnosi i na Srbiju i na Hrvatsku. Ali ono što jeste ozbiljan problem je što srpsko-hrvatsko nadmetanje je vrlo snažno u slici u javnom mijenju. E to ne treba podcijeniti. Činjenica da prosječan Srbin ili Hrvat se bavi poređenjem kapaciteta u vojnom planu onih s druge strane je odraz jednog nepovjerenja u regionu, činjenica da nismo prevazišli 90. godine, činjenica da još uvijek smo daleko od toga da organizujemo jedan pristojan komšijski suživot. I u tom kontekstu trka na oružanju koja postoji u medijima i u izjavama političara jako je žilava i pokazuje nažalost da su emocije nas iz prošlosti još uvijek u priličnoj mjeri negativno obojene prema onima s druge strane granice, kogod da je u pitanju kada posmatramo ovu srpsko-hrvatsku analizu.
Gospodine Tabak, po vama, postoji li trka u naoružanju između Srbije i Hrvatske ili je to samo predstava za narod?
Također bi se složio da je faktično nema. S druge strane, veliki je problem to nepovjerenje. Moram priznat, u Zagrebu se jako s iščekivanjem očekuje onaj trenutak kad će recimo Srbija konačno uskladiti vanjsku politiku svoju sa vanjskom politikom Europske unije. Tad će puno ovih ruskih priča zapravo biti dosta drukčije. Jednako tako, inzistiranje na transparentnosti koje obilježava NATO, ali još više obilježava i Europsku uniju, će doprinijeti i već doprinosi jasnijem prezentiranju javnosti ovih svih brojki koje se vežu i uz obranu. To su sve one stvari koje zapravo dižu i povjerenje u konačnici i onda naravno smanjuju i tenzije, što s jedne strane omogućuje da se izborne utrke vode na nekim drugim područjima, a ne na obrani, a s druge strane i omogućuje da ovakve priče o nekakvim utrkama, o naoružanju, nekakvim potencijalnim ratovima s neodređenim protivnikom zapravo ostanu u žutom tisku gdje ispadaju.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Tabak.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Radiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva vojna analitičara, Igor Tabak iz Zagreba i Aleksandar Radić iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.